Oabolana toko fahatelo. Ny fahendrena manome valisoa. Anaka, aza manadino ny lalànako, fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no hanampiny ho anao. Aoka tsy handaoanao ny famindrampo sy ny fahamarinana, afehezo eo ambozinao zany, ary sorata eo amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka, ka dia hahazo fitia sy fahalalana tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao. Matokian' Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy handamina ny lalanao. Aza manao anao ho endry, matahoran'i Jehovah ka mifadiny ratsy, de ho famelombelomana ny nofinao zany sy ho fanamandona ny taolanao. Mankalazahan'i Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voalombokatrao rehetra, ka dia ho feny mitafitafy ny fitoerambarinao ary hihoatra ny ranomboloboka eo amin'ny vata fanantazanao. Anaka, aza manamavo ny famaizan'i Jehovah ary aza tofoka amin'ny fananarany, fa izay tian'i Jehovah no anariny dia tahaka ny ataony iray amin'ny zanaka tiany. Sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Fa ny fandratoana azy dia tsara noho ny fandratoana volafotsy, ary ny tombomaritra aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara. Sarobidy noho ny voangy izy, ary izay rehetra irinao tsy misy azo ampitahaina aminy. Fa andro maro no eo an-tanany ankavanana, ary harena sy voninahitra no eo an-tanany ankavia. Lalana mahafinaritra ny lalany, ary fiadanana ny alehany rehetra. Hazonaina ho an'izay rehetra mifikitra aminy izy, ary izay rehetra mitana azy no atao hoe sambatra. Fahendrena no nanorenan'i Jehovah ny tany, ary fahalalana no nampitoerany ny lanitra. Ny fahalalany no entiny mampiboiboika ny rano any amin'ny lalina sy ampiteteva ny ando avy amin'ny rahona. Anaka, aoka tsy hisy hiala amin'ny masinao zany, raketi ny tena fahendrena sy ny fisainana mazava, ka dia ho hain'ny fanahinao zany ary ho firavaky ny vozinao, dia handrosa mantoky ianao, ka tsy ho tafitohina ny tongotrao. Tsy hatahotra ianao raha mandry, eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasinao. Aza manahy ny tahotra avy tampoka na ny rivodoza mamelon'ny ratsy fanahy raha avy zany, fa Jehovah no ho tokinao ka hiambina ny tongotrao tsy ho voafandrika. Aza mamihana ny soa amin'izay tokony homena azy raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka avindray fa raha ampitso no homeko, kanefa manana ihany ianao. Aza mamorona sain-dratsy ho enti mamely ny namanao saingy mitoetra matoky eo aminao izy. Aza miady amin'olona foana raha tsy mbola nanisy ratsy ianao izy. Aza mialina ny olon-dozabe na mifidy izay lalany akory, satria fahavetavetana eo imasin'i Jehovah ny maniasia, fa ao amin'ny marina kosa ny fisaka izany. Ny ozin'i Jehovah dia otranony ratsy fanahy, fa ny fonenany marina dia tahiny kosa. Na dia tsiratsirainy aza ny mpaniratsira, dia omeny fahasoavana kosa ny mpandefitra. Ny endry handova voninahitra, fa henatra kosa no ho anjarany adala.